Keep Clear Adaletlik Radyosu. Döýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen häkimetleri täze çäklendirme girdiýär. Lukmanlar koronavirus näsaglarynyň köpelýändigini aýdýar. Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryny getirýär. Lewapdy bir wagt doly karantina ýapyldy. Türkmenistanyň günörtü universitetlerini todanly ýyl turdugy beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tanış edýärin. Milli Howpsuzlyk Keňeşisi Jake Sullivan bolup biljek konfliktiň aladalaryny aýdyp bilmedik gepleşiklerden soň Moskwanyň Ukraina serhedini alkymyna goşun toplamak netijesinde dören kriz sebäpli Orsiýa bilen gapma-garşylykda geljekde ädiljek ädimleri aýan etdi. Sullivan CBS telewideniýesine beren interwýusynda Washingtonyň her hili ýagdaýy taýýardygyny aýtdy. Biz öz yaranlarımız ve hizmettaşlarımız sol sahanını Ukraynalar ile yakın ağrı katnaşıkta deyip Prezident Joe Biden'ın baş gönüşçesi Sullivan CBS telekanalına veren interviyusundan ıhtadı. Biz inlik edilecek adımları yakından utluşturuyoruz. Gelecek keptenin başında biz de inniki diplomati adımları vabatını paylaşıp olacak kaz köp mağlumat olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yönü bir yerde esası mesele bizim her hili yağdayı tayin bolmağımızdadır. Eger de Orsiýet diplomatiýa ýykyn etmek islese, biz öz yaranlarymyz we hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde muňa doly tayin. Birleşen Ştatlar Orsiýetiň Ukraina bilen serhet ýakasyna 100 000 töwereg esker toplanygyny aýdýar we Moskwany hüjüm etmek üçin bahany etmek synansyny aýplaýar. Eger de Orsiýet çözmek we eskalasiýa ýolundan gitmek islese, biz muňa da berk gaýtagly bermäge tayin diýip Sullivan sözüniň üstüne ýetirdi. Amnesty International guramasy Aleksey Navalnyň tutsak edilmeginiň ilkinji ýyl önümine gabat halkara jemgyýetçiligini we dünýä ýüzündäki adamlary Rus häkimetlerini oppozisiýa syýasatçysyny boşatmak we onuň eginleşlerine garşy alınıp barylýan görülüp eşitilmedik repressiýa we öç alyş kampaniýasyny betetmek baradaky çağırşa goşulmaga çağırdy. Halkara günäge guramasynyň aýtmagyna görä bu repressiýa we ar alyş kampaniýasy ýurtda pikir beýan etmek we bilileşmek hukuklarynyň ählik galynlygyny ýok etdi. Navalny 2020-nji ýylyň awgust aýyna Sibirde zäherlenip Germaniýada saglygyny bejerdip gelenden soň Moskwa aeroportuna tutsak edilen Kreml tankyçysy we onuň tarapdarlary Orsiýetiň raýat jemgyýeti guramalary ýygyderli repressiýa gysaşlaryna sezewar bolurlar diýip Amnesty International guramasynyň Günnower Ýewropa we Merkezi bölüminiň müdiri Mari Strasser 17-nji ýanwarda eden beýanatyny aýtdy. Navalnyň onlurça ýaranyny we tarapdarlary galp aýplamalary bilen kadiýet jogapkärçiligine çekilýär. Sol wagtda da olaryň türmede oturanlarynyň sany köpelýär diýip Strasser Rus häkimetleriniň olaryň guramalaryny ekstremist diýip tagmalandygyny we web sahypalaryny petiklendigini hem sözüne goşdy. Jurnalistler Asem Zapishova hemde Bella Ornbetova Bahadır günü Kazakistan'da olan yanvar vakalarına öldürülenlerin ağıtlarının ayan edilmeğini talep edip petisiye yarattı. Bizde derine geçirmek ihtiyarnaması yok. Yönü biz eyyem ölenlerin arasında tötenleyin pidaların, köp çağalı enataların bağırdığını hem biliyarız. Şunun bilen bağırlıkta ölen ve dereksiz iten 225 adamın ağıtlarını çap etmenizi talep ediyarız deyip talep katına ediliyar. Talep katının avtorları köp adamın dereksiz itenliğini, keselhanalarda becer kalmağını devam ettiren adamların onlar çoduğunu ve münlörçü adamın saklananlığını, köp adamın tutsak aslına alınanlığını ya da administratif tutsakluğa hüküm edilenliğini verilip sahanların ul olmağının akmarlığına ediyarlar. 16-njy ýanwar gecesi Sankt Peterburgyň Safiskaya köçesinde yerli ýaşaýjy bilen bir türkmen sanlynyň arasynda dagwa döräp olaryň soňkusy ýaňagyndan yaralandy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri Peter Twisaýdyna salgylanyp habar berýär. Neşirin maglumatyna görä 41 ýaşly türkmen sanly Janaliz zadynak almarlyk institutunyň tiz kömek kassahanasyna yerleşdirildi. Nevski Novosti neşri bu wakanyň video yazgysyny çap etdi. Siz habarlar dinlediňiz.